Nyt alkaa Pekka Hyytin Tuonen morsian. Lukija Jari Nissinen. Kustantaja Saga. Ellei rikoksen tekijää saada välittömästi pidätetyksi, jää syyllisen selville saaminen ja hänen pidättämisensä rikososaston tehtäväksi, missä järjestyspoliisi tietenkin antaa sille apunsa, ollen järjestyspoliisin joka tapauksessa huolehdittava siitä, että tapahtumasta tehdään viivyttelemättä asianomainen ilmoitus sanottuun osastoon, mikä ilmoitus on asian kiireellisyyden takia tehtävä, ellei voittamattomia esteitä ole, suoraan tapahtumapaikalta eikä oman piirin välityksellä. Järjestyspoliisin harjoitus ja palveluskäsikirja, sisäministeriön kustantama, Viipuri 1930. Prologi. Vanha mies nukkui selällään huulet raollaan hiljaa kuorsaten. Peitto oli valahtanut vyötärölle paljastaen rinnan päälle ristityt kädet. Mies oli kuin olisi odottanut kuolemaa. Vuode oli ison huoneen äärimmäisessä laidassa pääty seinää vasten. Se oli ylellinen ja leveä. Vuoteen vastapäisen seinän ikkunasta valaisi täysi kuu huoneen raskasta kalustusta. Huone kylpi harmaan kaikissa sävyissä, sävyissä, jotka jäivät jäljelle kuun kelmeän valon poistettua värit. Kuorsaus taukosi hetkeksi, ja oven suussa seisova varjo jähmettyi kuuntelemaan. Varjo laski sekunteja ja pidätti hengitystään. Vasta kun mies alkoi jälleen hengittää, varjo veti ahnaasti ilmaa keuhkoihinsa. Se tunsi nuo hengityskatkokset. Varjo purri huultaan ja tunsi veren suolaisen maun suussaan. Käsi taskussa sormeili hermostuneena pientä pulloa. Toisessa kädessään hänellä oli harsonyytti, jonka hän oli tehnyt repimällä osan jokin yö sitten eräältä pyykkinaruuta nappaamastaan vaipasta. Varovaisin askelin varjo lähti lähestymään vuodetta, koettaen olla narisuttamatta lattialautoja. Hiipiminen oli turhaa, sillä pehmeä ja paksu matto vaimensi askeleet. Viimein hän saapui sängyn vierelle. Jälleen kuorsaus loppui. Kaikki tuntui pysähtyvän ja taas hän pidätteli omaa hengitystään, kunnes kuuli miehen alkavan jälleen hengittää. Hän tunsi tukehtuvansa ja epäröi jälleen. Rajan ylittäminen oli äärettömän vaikeaa. Mitä tapahtuisi, jos hän astuisi sen yli? Entä mitä tapahtuisi, jos hän nyt perääntyisi ja heräisi jälleen uuteen aamuun, joka olisi edellisen ja sitä edellisen kaltainen? Varjo veti äänettömästi pullon taskustaan ja kiersi sen korkin auki, painoi harsotupon pullon avointa suuta vasten ja kallisti pulloa. Kylmä neste kihelmöi harson läpi sormia. Kun hän tunsi harsotupon olevan kauttaaltaan märkä, hän pidätti omaa hengitystään, kumartui ja peitti tupolla miehen nenän ja suun. Hetkeen ei tapahtunut mitään. Viimein nukkuja korahti, huokaisi kerran ja jatkoi rauhallista hengitystä nyt verkkaisemmin kuin aiemmin. Nopein liikkein harsotuppo sujahti taskuun ja pullon korkki kiinni. Toisesta taskusta ilmestyi esiin samaisesta harsosta revitty toinen tuppo. Kädet vapisivat hieman, kun varjo purki tupon. Kuu valaisi injektioruiskun, jonka mäntä oli vedetty taakse. Varjo tarttui miehen käsivarteen ja tutki kämmen selkää, jonka suonet pullottivat pergamenttimaisen ihon alla. Epäröimättä enää varjo tuikkasi neulan ihon läpi suoneen, painoi männän hitaasti mutta varmasti pohjaan, ja tyhjensi injektioruiskun sisällön viimeistä tippaa myöten nukkujaan. Hän oikaisi itsensä ja kääri injektioruiskun samaan harsokankaaseen, josta sen oli hetki sitten esiin käärinyt. Samassa sängyn suunnalta kuului korahdus, ja varjo näki nukkujan nousseen istumaan. Silmät olivat selällään, ja varjosta näytti kuin ne olisivat olleet pullahtamassa kuopistaan. Suu oli vääntynyt kivusta irveeseen, ja molemmat kädet tarrasivat rintaan. Varjo kavahti kauemmaksi, mutta liian myöhään. Miehen käsi oli tarttunut häntä ranteesta ja puristi siitä teräksen lujalla otteella. Varjolla oli täysi työ.